Prezident Donald Trump se blíží k milníku 100 dnů v Bílém domě. Některé jeho dosavadní kroky, jak na domácí, tak mezinárodní scéně, jsou ale vnímané jako kontroverzní. Má za sebou napjaté vztahy s médií i s justicí. Dokážeme dnes říci s větší jistotou, kdo vládne v Bílém domě, a umíme odhadnout jeho další kroky a směřování, nebo nás bude stále znovu a znovu překvapovat? Hostem 20 minut radiožurnálu je bývalá ministryně zahraničí Spojených států, politička, diplomatka a rodačka z Československa, Madeleine Albrightová. Dobrý den.
Dobrý den, moc mě těší.
Jenom připomenu, že tenhle rozhovor je součástí programu Hovory o Havlovi, který připravuje New Yorkské centrum Václav Havel Library Foundation. Začněme od aktuálních událostí. Vy jste se aktivně angažovala během prezidentských voleb. Byla jste podporovatelkou demokratické kandidátky Hillary Clintonové. V rozhovoru pro Český rozhlas asi den po volbách, tuším, že to bylo, jste ale říkala, že Donald Trump si zaslouží šanci a že by měl dostat 100 dnů hájení. Teď se blížíme skoro 100 dnům. Jak si podle vás Donald Trump ve funkci vede?
Je to trošku těžký o tom říct, protože podle toho, co dělá v domácích věcí, moc toho nezařídil. A on chtěl mít ten program, aby pro zdravotu, to se mu vůbec nepovedlo. Taky neví, jak pracuje s naším kongresem. A taky najednou má úplně nějakou novou metodu, jak komunikovat s lidma, s těma tweets. Tak najednou něco příšerného na tom se objeví a nikdo neví vlastně, jak na to reagovat. A je to těžký vlastně vědět, co se děje. Taky nemáme tolik ponětí o tom, co si myslí o zahraniční politice, ale v posledních dnech najednou vzal nějaký, nebo ty lidi okolo něho do rukou, a to, co udělal v Syrii, já myslím, že bylo moc důležitý, protože to, co Asad udělal vůči s tím plynem, je hrozný. Ale taky teď v Afghánistánu, když najednou teď byla ta velikánská bomba, ale hlavně lidi mají strach o tom, co se děje ze Severní Koreji. A lidi nevědí vlastně, co jeho plány jsou, protože není nějaký takový větší kontext pro to, co si myslí o zahraniční politice. A to, co je zajímavé, je, že najednou dělá věci, o kterých řekl, že nikdy nebude dělat, například s Čínou.
Co to podle vás o něm jako o prezidentovi vypovídá? Vypovídá to třeba o tom, že by se mohl teď posunovat směrem k nějaké konvenčnější politice?
Já myslím, že to je možný, ale pravda je, že lidi opravdu nevědí, kdo on je. A proto pro nás, který by nějak rádi viděli něco normálnějšího, já to ráda vidím, ale nevíme vlastně, jak dlouho to vydrží a proč se rozhodnul dělat to, co dělá. A já jsem pracovala pro President Carter a taky pro President Clinton a já vím, že je takovej, celý takový proces o tom, jak se věci rozhodují, kdo je v pokoji, kdo vlastně mluví s prezidentem. A oni najednou mluví o tom, že nějaký ty lidi okolo něho se hádají. Jediná dobrá věc je, že tam polovina Češka, Ivanka, která něco asi s ním mu říká.
Myslíte, že má tak výrazný vliv na to?
Ano, já myslím, že ona má. To je to, vlastně ty lidi říkají, že ona a její muž mají teď největší vliv, ale oni jsou mladí a lidi o nich moc nevědí. Tak najednou opravdu taková diskuse pro nás je, kdo v Bílém domě a kdo je Donald Trump. Ale doufám, že nějaký ty věci vyjdou, že si on opravdu vzpomene na to, že je prezident opravdu důležitý země a že přestane ty tweets.
Když jste mluvila samozřejmě o svých zkušenostech z administrativ, myslíte si, že se teď administrativa Donalda Trumpa blíží víceméně běžné vládě, nebo je to stále ten chaos, o kterém jsme slyšeli v úvodu?
Opravdu nevíme, protože já myslím, že to, jak bylo rozhodnutý, podle toho já nic nevím, jenom to, co čtu v novinách, je, že bylo nějaké rozhodnutí, hlavně mezi tím, který je Secretary Defense a ten člověk, který vlastně vede National Security Council, to jsou dva generály, a ten Secretary State, který teď mluví víc, ale taky cestuje, tak je to trošku těžký, ale lidi nerozumějí úplně, co se děje s Rusama a vlastně, co se děje s Čínou. A oni, nikdo vlastně nemluví o takový větší nápady o tom, kam to vede. Tak podle toho denně posledních dvou týden, já souhlasím s plno těch věcí, ale opravdu nevíme, kam to vede.
Když se ještě vrátím k domácím věcem, vy jste se velmi výrazně vyjadřovala ohledně toho zákazu, plánovaného zákazu cestování obyvatel převážně 6, prvotně to bylo 7 muslimských zemí a uprchlíků. Soud oba dva ty dekrety zablokoval. O čem myslíte, že to svědčí?
Já myslím, že to svědčí o tom, že najednou on, že to je něco, co ukazuje, že nerozumí vlastně, co Amerika je. Amerika je země, která má plno lidí z jiných míst a kde vlastně je tolerance pro lidi, kteří mají jiný nápady. A že to byla velká chyba, protože jestli si myslí, že to je metoda, jak kontrolovat ISIS, tak to bylo jako nějaký dárek pro ně, protože najednou může říct, oni můžou říct, že si myslíme, že muzulmáni jsou úplně jiní a že se s nima nedá pracovat. A pak taky to bylo hrozně blbě vyjádřeno. Každý nikdo nevěděl, co je co a jestli, jak to rozhodnutí vlastně bylo udělané, domluvil s kým. A bylo to opravdu takový, že já jsem furt řekla, nejsme úplně nová země, to není možné takovýhle rozhodnutí dělat a udělat to tak špatně. A já myslím, že to opravdu bylo neameriční.
Vy sama jste přišla do Spojených států jako imigrantka, jak se vám to poslouchá, takové řeči?
No hrozný, protože já jsem, když se lidi mě ptají, tak já vždycky říkám, já jsem vděčná Američanka. A my jsme sem přijeli, když komunisti převzali Československo. A to, co bylo zajímavé, my jsme byli v Anglii v čase války, můj otec byl s vládou v exilu. A tak já vždycky říkám, tohle řekl můj otec, že když jsme byli v Anglii, tak lidi řekli, a opravdu nás to mrzí, že vaše země byla předána Hitlerovi a že byste tady, jak vám můžeme pomoct, a můžete tady být a kdy jedete domů. A když jsme přijeli do Ameriky po únoru, tak lidi řekli, opravdu nás to hrozně mrzí, že vaše země byla před komunisti převzali, a jak vám můžeme pomoct, můžete tady být a kdy vlastně budete citizens. A to můj otec řekl, to je co Amerika, něco úplně jiného, když taková věc se může stát. A teď najednou, Trump se najednou rozhodl, že lidi z těchto zemí tady nemůžou, nejenom, že nemůžou tady být, ale nemůžou sem přijet. A tady máme plno muslimánů. A taky straší každýho s tím, že oni vlastně můžou být ty teroristi. Tak já myslím, že to není americký.
On před volbami, respektive po volbách, v tom prvním projevu sliboval, že se bude snažit stmelovat a sjednocovat Ameriku. Daří se mu to podle vás?
Ne, já myslím, že ne. A já myslím, že taky otázka je, on nedělá moc, aby to dělal, protože ani ve Washingtonu to nedělá. On teď říká, že možná, že by pracoval s nějakými demokratama na tom, aby ten zdravotní lo se ale já nevím, jestli oni teď s ním chtějí pracovat. A taky, že nejezdí po Americe, aby řekl, že všichni musíme dělat věci dohromady. Tak já nemám takový smysl.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu dnes s bývalou americkou ministryní zahraničí Madeleine Albrightovou. Vy jste zmiňovala už zahraniční politiku a Donalda Trumpa. Říkala jste, že konkrétně momentálně u nejžhavější otázky Severní Koreji, tak úplně nevíme, co má Donald Trump v zásobě. Podle vašeho názoru zkušené diplomatky a člověka, který se orientuje v zahraniční politice, jak zásadní a jak nebezpečná ta situace ohledně Severní Koreje je?
Já myslím, že je moc nebezpečná, protože zaprvé ta země Severní Koreje, je tam ten mladý syn, ten taky se zdá, že nemá nápad, co dělat, je takovej, já nevím, jestli je blázen nebo ne, ale opravdu nás vždycky dělá nervózní. Já jsem ještě teď, i když já jsem byla ministrině, tak já jsem byla v Severní Koreji, a setkala jsem se s jeho otcem. A my jsme se taky dívali na problémy, dělali jsme takový negotiation a myslela jsem si, že něco z toho přijde, ale pak ten prezident Bush se rozhodl dělat něco jiného. A já myslím, že teď tenhle mladý člověk si myslí, že nás může strašit s tím, že bude dělat nuclear A člověk vlastně neví, kdo on je, a neví vlastně, jak on reaguje na to, co Trump říká. Ale já myslím, že ty Číňani opravdu s tím něco můžou udělat a otázka bude, jak Trump bude pracovat s Číňanami, aby oni nám v tomhle pomohli a dali takové, jestli jsou nějaký negotiations, které jsou možné. A já myslím, že říkají správné věci Američani, říkají, že všecko je na stole, ale musíme si opravdu dát pozor, protože nevíme vlastně, jak Kim Jong-un, jak on to slyší a ty lidi okolo něho. A to, že najednou oni zkušili, aby tu jednu raketu, a to se jim nepovedlo, jak on z toho bude reagovat. To, co je teď zajímavé, je, že vice president Pence právě byl v Jižní Koreji a že řekl opravdu, že tohle tak dál nejde a že on tam byl na té demilitarized zone a řekl, že musíme být silný. Tak opravdu nevíme, kam to jde, ale já myslím, mě to dělá nervózní.
Ony se objevily v americkém tisku dokonce přirovnání ke kubánské krizi. Myslíte si, že Donald Trump je schopný v uvozovkách hrát s obezřetností?
To opravdu nevím, protože já jsem tady byla v té době, byla jsem na univerzitě a každý měl hrozný strach v tom momentu. Ale pravda je, že prezident Kennedy pracoval opravdu moc opatrně, aby mluvil, když člověk se o tom učí, tak to bylo opravdu strašitelný, ale opravdu tam lidi, kteří tomu rozuměli, pracovali všechny dohromady. Ta otázka teď je, že opravdu nevíme, kdo dělá co, koho Trump poslouchá, tak nevíme.
Jak podle vás je nadějná ta skutečnost, že Donald Trump vlastně obrátil, co se týče Číny, po tom setkání s čínským prezidentem řekl, že spolu našli výtečnou řeč. Myslíte si, že tohle může být do jisté míry známka, že by se mu mohlo podařit tu situaci?
Já myslím, já doufám, že opravdu, pravda je, že on je dobrý businessman, nebo lidi říkají, že je dobrý businessman. On nemá ponětí, co se děje ve vládě nebo v politice, ale možná, že já doufám, že se naučí a že taky taková konverzace, kterou měl s prezident Xi Jinping, že on řekl, že se z toho naučil. Tak já vždycky jsem optimistka a myslím si a doufám vlastně, že se z toho něco naučí a že budou lidi okolo něho, který on bude poslouchat a že vlastně, že ten jeden člověk, ten Bannon, který opravdu vidí svět úplně černobílej, že se potřebuje, aby on poslouchal lidi, kteří tomu rozumí. Tak já doufám, že všecko, jak říkám, já jsem optimistická.
Důležitou součástí americké zahraniční politiky jsou i vztahy s Ruskem. Donald Trump během kampaně mluvil o tom, jak bude s ruským prezidentem Putinem skvěle spolupracovat, jak si budou rozumět, ale teď po tom chemickém útoku v Sýrii se zdá, že i Donald Trump vidí tu situaci poměrně kritičtěji. Co se podle vás ve směru vůči Rusku ze strany americké dá čekat?
To taky nevíme. To, co bylo zajímavé, že ministr Tillerson tam právě byl a měl podle toho, co jsem viděla na televizi, opravdu moc těžkou diskusi s Lavrovem a že najednou vidějí, že nemáme takové věci společné v zájmu. Já myslím, že oni čekají Rusové, že mi změní něco o těch sankcích, které jsou pro Ukrajinu. Doufám, že se to nezmění, protože Rusové, jak se oni chovají, opravdu musí vidět, že takhle je to nemožné podporovat Asad. A jak Lavrov může říct, že my si musíme dát pozor na suverenitu Syrii, když oni si vůbec nedali pozor na suverenitu Ukrajiny, tak najednou si ty Rusové myslí, že my jsme úplně blbí. Ale musíme říct, doufám, že Trump a jeho lidi budou říkat, že tohle je nemožná situace, že to neznamená, že my najednou s Evropanama řekneme, že ty sankce zvedeme.
Jak moc podle vás může komplikovat vůbec postoj téhle administrativy k Rusku to podezření a to obvinění na adresu bývalého Trumpova štábu, respektive obvinění ještě nepadlo, ale víme, že konexe na Rusko a ruské představitele vyšetřuje FBI, obě komory kongresu. Jak významný faktor tohle může být?
Já myslím, že to může, ale bude to chvilku trvat, protože najednou ty investigace to vždycky trvá docela dlouho, ale Já si myslím podle toho, co jsem četla, že oni nějak hrali nějakou roli, které by neměli, taky hrajou roli v Evropě podle toho, koho oni podporují. Tam Marie Le Pen najednou se objevila v Moskvě, Orbán s nima hraje hry a musíme si všechny dát pozor na to, co ty Rusové dělají, protože oni jsou moc dobrý na propagandu a opravdu pracujeme s někdy s lidmi, kteří jsou v KGB, tak oni tohle umějí a musíme si dát pozor.
Jak osobně vy se díváte na to, že Rusko, alespoň to tvrdí americké zpravodajské služby, ovlivnilo prezidentské volby tady ve Spojených státech?
Já si myslím, že něco dělali, ale já myslím, že pravda je, že se nemají plíst do našich voleb, ale člověk nikdy neví, co dělali. Já si myslím, že Hillary Clinton by byla báječným prezidentem a že věci jsou hrozně komplikované na světě a i lidi, kteří tomu dobře rozumějí, by viděli, jak je to těžký a máme prezidenta, který vlastně se učí. Tak musíme si dát pozor.
Donald Trump, jak jsme říkali, změnil názor v několika ohledech, co se týče zahraniční politiky a minulý týden vlastně výrazně obrátil i co se týče Severoatlantické aliance. Předtím ji označoval za zbytečnou, za přežitou organizaci. Teď řekl, že to tak není, že NATO je podle něj organizace, která je důležitá. Jak povzbudivé tohle podle vás je pro evropské spojence?
No, víte co, já jsem byla na Mnichovské konferenci a Američani vždycky každý chce vědět, co my vlastně děláme. Já jsem nikdy neviděla něco jako, co jsem tam byla, že Evropani nemají ponětí vlastně, co říkáme a jestli to, co vlastně ty projevy, které dělal ten Mattis a Pence, že hezký slova, ale co vlastně jsou akce. Takže já myslím, že to, co je komplikované, je, že naše spojenci nevědí vlastně, co opravdu říkáme, což mě dělá nervózní. Ale já doufám, že opravdu doufám tohle, že nakonec Trump a lidi okolo něho budou rozumět, kdo jsou naše spojenci, co máme dělat, jak je důležitý NATO a jak pracovat dohromady. Protože my jsme tu NATO podporovali v Clinton administration. Je to nejdůležitější aliance v historii a jsem ráda, že aspoň říkají, že to podporují a že tady byl Secretary General Stoltenberg, on měl podle toho, co jsem četla, dobrý tady setkání s lidma, tak doufám, že teď věříme tomu, že musíme být spojení s Evropany.
Z evropských státníků mezi prvními, nebo možná dokonce vůbec první, podpořil Donalda Trumpa ještě během kampaně český prezident Miloš Zeman. Teď jeho administrativa říká, že sem přijede na návštěvu i do Bílého domu. Myslíte si, že Miloš Zeman má v Bílém domě dveře otevřené?
Já nemám ponětí, protože to, co je vždycky těžký, je schedule. Ale nevím, opravdu nevím.
Jak vy vidíte v tuhle chvíli dění v Evropě? Teď jsme před francouzskými volbami, ale hodně a občas i tady ve Spojených státech samozřejmě se mluví o vývoji ve střední Evropě, hlavně o Maďarsku, o Polsku. Jejich vlády jsou kritizované za to, že se snaží ořezávat svobody a demokracii. Jak vás tahle situace znepokojuje?
Moc mě znepokojuje, protože jsme všichni pracovali na to, když studená válka skončila, že vlastně ty lidi, ty země, které neměly šanci být v Evropě 50 let, najednou můžou být v Evropě, můžou být Evropani. A hlavně, jak se Maďaři chovají, je hrozný. To, co najednou udělali, jak tu univerzitu, Central European University, řekli, že nemůže fungovat.
Jak a tomu rozumíte vy sama?
Nerozumím tomu. A čemu nerozumím, vám musím říct, já jsem Orbana potkala v 80. letech, každý si myslel, že je to liberální člověk a já nevím, co se tam děje. Já myslím, že tohle není, jak Evropská unie musí fungovat. A já myslím, že je to ostuda. A hlavně, já si myslím, George Soros je někdo, který podporoval demokracii a myšlení svobodně. A to, co se děje hlavně v Maďarsku, já myslím, že je hrozný. Ale okolo všude, mě to dělá moc, já vím, že tohle není normální taková reakce, ale mě to dělá smutno, protože jsme tolik si mysleli, že všechny země, které byly za železnou oponou, najednou se změní a budou demokratické, ale ono je to těžší, než si lidi myslej. A já myslím, že musíme podporovat demokracii.
A čím si myslíte, že to je, že společnosti vlastně tak tíhnou v tuhle chvíli k populismu, k snadným řešením, k uzavíráním se před jinými?
Je to těžké to opravdu tomu rozumět. Já myslím si, že jsou lidi, kteří očekávali něco úplně jiného a myslejí si, že najednou se to jen tak objeví a ne, že proto musí pracovat. Já nechci kritizovat nějaký vlády, ale opravdu nedali lidem to, co potřebují. Je korupce a taky ta technology, tak hlavně taky hrozně rychle se lidi najednou mají nějakou informaci, která možná není pravda. Ten social media je taky komplikovaný. Ale opravdu to, co je smutný, je, že jsou takový rozdíl mezi těma, který jsou elita, která je bohatá, někdy korupční, a obyčejní lidi, kteří opravdu nevědí vlastně odkud a co mají dělat. A to se děje všude. A pak jsou ty demagogy, kteří z toho něco dostanou a myslí si, že když lidi budou furt se nenávidět, že je to pro ně dobrý. To, co mě dělá opravdu nervózní, je, že dvě světové války vyšly z Evropy. A bylo to vlastně proto, že nationalism je hrozně silný a že najednou se všechny zase budeme nenávidět a budeme mít takový problémy. Je to 100 let vlastně, co první světová válka skončila a musíme myslet na to, co se tam stalo a že je to hrozně důležitý pro politický lidi, pro žurnalisti, aby opravdu nekrmili tu nenávist, to vlastně. Protože když věci nejsou dobře ekonomicky, tak je to vždycky dobrý někoho nenávidět a myslet si, že ty, kteří jsou trošku jiný, jsou ty, kteří vlastně tohle udělali a to jsou ty demagogi, který musíme si opravdu dát pozor.
Ono souběžně s růstem těch nacionalistických nálad narůstají i projevy antisemitismu. Dokonce se objevily tady ve Spojených státech. Jak znepokojující je tenhle trend pro vás?
Já myslím, že to je, protože lidi vždycky si můžou vymyslet, že X je to jejich chyba a tohle nemůžeme nechat, tak musíme mluvit proti tomu. Ale je to taková divná doba. A hlavně já myslím, že my všichni musíme říkat pravdu a myslet si na to, jak se nevrátit do příšerných momentů, když každý nenávidí každého jiného. To, co je hrozný, jsou ty politický lidi, který najednou oni se krmějí na tom vlastně na té nenávisti. A to my nemůžeme jim dát ty podněty tomu.
Když se vrátím k tomu, co říkal Donald Trump, tak on často mluví o tom, že svět je v chaosu a že je to strašné místo a že on ho napraví. Je na druhou stranu svět skutečně tak ve špatném stavu momentálně?
No já myslím, že to, co se vlastně stalo, je, že ten systém, který fungoval hlavně pro Západ od druhé světové války, najednou nefunguje zrovna. A je opravdu otázka, co se děje z Evropské unie, jestli United Nations funguje, co vlastně ta technologie, co se vlastně děje. A já myslím, že musíme se dívat, jak ten systém funguje. Bylo by nejlepší, kdyby chytrý lidi se dali dohromady a mysleli na to, jak 21. století má být a ne vlastně ze sebe strašit furt z terorista a strašit, to je to nejhorší. Ale já myslím, že je svět v nějaký divný době. Je to těžký říct, že všecko funguje, protože to nefunguje.
Říká bývalá ministryně zahraničí Spojených států, rodačka z Československa, Madeleine Albrightová. Paní ministryně, já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji vám.